რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში დროით 19 საათი ახალ ამბებს პრაღის სტუდიიდან სალომე აფხაზიშვილი გაგაცნობთ. თურქეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისია აცხადებს, რომ კანონიერია 16 აპრილის რეფერენდუმის შედეგი. თელავში საკუთარ სახლთან თავს დაესხნენ საქართველოს პარლამენტის ყოფილ წევრსა და თელავის ყოფილ მერ ვასილ დავითაშვილს. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, სამი ადამიანი გაიტაცეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ არცევიდან, რომელიც საოკუპაციო ხაზთან მდებარეობს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მრჩეველი ეროვნული უშიშრობის საკითხებში ჰერბერტ მაკმასტერი ჩავიდა ისლამაბადში. ხო კი, მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები დაწერილებით. თურქეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისია აცხადებს, რომ კანონიერია 16 აპრილის რეფერენდუმის შედეგი. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გუშინ დღის ბოლოს გამოაცხადა შედეგი, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკურ ცვლილებებს მხარი დაუჭირა ამ მრჩეველთა 51%-ზე მეტმა. გარდა იმისა, რომ ცვლილებები გულისხმობს 18 საკონსტიტუციო შესწორებას, ერდოანს ეძლევა უფლება 2029 წლამდე დარჩეს თურქეთის ხელისუფლების სათავეში. რეფერენდუმთან დაკავშირებულ სამართლებრივ დარღვევებს მიუთითებს ქვეყნის მთავარი ოპოზიციური პარტია, რომლის წარმომადგენელთა თქმით ხმის მიცემის პროცესში გამოიყენეს გაყალბებული ბიულეტენები. ერდოანმა მადლობა გადაუხადა თურქეთის მოქალაქეებს რეფერენდუმში მონაწილეობისთვის და აღნიშნა, რომ მთელი ქვეყანა ზეიმობს. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, სამი ადამიანი გაიტაცეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ არცევიდან, რომელიც საოკუპაციო ხაზთან მდებარეობს. ცნობაში ნათქვამია, რომ სოფლის მცხოვრებლები სასაფლაოზე დააგავეს, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით. მათ გასათავისუფლებლად მოქმედება დაიწყო საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურმა, რომელმაც მომხდარი ფაქტის შესახებ ინფორმაცია უკვე მიაწოდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას. თელავში საკუთარ სახლთან თავს დაესხნენ საქართველოს პარლამენტის ყოფილ წევრსა და თელავის ყოფილ მერ ვასილ დავითაშვილს. გავრცელებული ინფორმაციით, უცნობ მამას 8 ტყვია ესროლა. დაზარალებული საავადმყოფოშია გადაყვანილი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ყოფილი დეპუტატის დაჭრის ფაქტზე დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის ორი მუხლით, რომლებიც ჩადმრთელობის განზრახ, მძიმე დაზიანებასა და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლწინააღმდეგო შეძენა შენახვად არებას ითვალისწინებენ. პაკისტანში პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მრჩეველი, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მრჩეველი ეროვნული უშიშრობის საკითხებში ჰერბერტ მაკმასტერი ჩავიდა პაკისტანის დედაქალაქ ისლამაბადში, სადაც მოლაპარაკებებს გამართავს პაკისტანის სამოქალაქო და სამხედრო ლიდერებთან. მანამდე მაკმასტერი იმყოფებოდა ავღანეთში, სადაც განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მტკიცე პოზიციას დაიჭერს ისლამაბადის მიმართ. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრის ნავაზ შარიფის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, მაკმასტერმა დაარწმუნა პრემიერ-მინისტრი, რომ ახალი მთავრობა ერთგულია ორმხრივი ურთიერთობების გაძლიერების და პაკისტანთან მუშაობის გაგრძელებისა, რომლის მიზანია მშვიდობისა და სტაბილურობის მიღწევა ავღანეთში და ზოგადად სამხრეთ აზიის რეგიონში. ეს შეხვედრები ნაწილია ტრამპის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებისა სამხრეთ აზიის რეგიონთან დაკავშირებული პოლიტიკის გადახედვის შესახებ. ეროვნული უშიშროების საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მრჩევლის ჰერბერტ მაკმასტერის განცხადებით დროა დაიწყოს მწვავე დისკუსია რუსეთთან მისი მხარდაჭერის გამო სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობისადმი. საფრანგეთში იმართება საპრეზიდენტო კანდიდატთა მხარდამჭერი გამოსვლები რამდენიმე დღით ადრე საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, რომელიც უნდა გაიმართოს 23 აპრილს. მოელიან, რომ მასშტაბური იქნება როგორც ცენტრისტი კანდიდატის ემანუელ მაკრონის, ისე მისი მეტოქის ულტრამემარჯვენე პარტიის ლიდერის მარინ ლეპენის მხარდასაჭერი დემონსტრაციები. არჩევნებში მონაწილეობას იღებს ულტრამემარცხენე ჟან-ლუკ მელენშონი. ბოლო საზოგადოებრივი გამოკითხვების თანახმად მისი რეიტინგი გაიზარდა. პრეზიდენტის პოსტის დასაკავებლად ბრძოლას განაგრძობს კონსერვატორი კანდიდატი ფრანსუა ფიონიც. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლო 19 აპრილს განიხილავს საქმეს კიევის წინადადებასთან დაკავშირებით, რომელიც მოითხოვს, რომ შეწყდეს რუსეთის მიერ აღმოსავლეთ უკრაინის მომარაგება ფულით, იარაღითა და ჯარისკაცებით. განხილვა დაიწყება 19 აპრილს დღის 3 საათზე და ის ჰააგაში გაიმართება სასამართლოს მშვიდობის დარბაზში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს Radio თავისუფლება. რამდენიმე წუთში განმეორებით მოისმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 13 აპრილის ჩანაწერს. გადაცემა შეეხებოდა 2017-20 წლების სოფლის განვითარების სტრატეგიას, რომლის შესახებაც ისაუბრა სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ნოტარ კერესელიძემ. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Prophecy bad, now that prophecy's coming to pass.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჯავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ სოფლის განვითარების სტრატეგიაზე 2017-20 წლებისთვის, რომელიც მთავრობამ შეიმუშავა, დაამტკიცა და შეიძლება ითქვას წარუდგინეს საზოგადოება და შეიძლება ითქვას გრძელდება პრეზენტაცია ამ სტრატეგიისა, გაცნობა საზოგადოებისთვის. ჩავთვალეთ, რომ ჩვენი მსმენელებისთვის საინტერესო უნდა იყოს ის, თუ რისთვის შემოშავდა ეს სტრატეგია, რა მიზანს ისახავს, რა მექანიზმებით განხორციელდება ის, რა იქნება მისი ბიუჯეტი, როგორ დაფინანსდება და ამ ყველაფერზე ასევე ჩვენი მსმენელების შეკითხვებს დღეს უპასუხებს სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ნოდარ კერესელიძე, რომელიც ჩვენი სტუდიის სტუმარია. ბატონო ნოდარ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა დავიწყოთ თავდაპირველად საუბარი იმით, თუ რატომ გახდა საჭირო სოფლის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება ცალკე, როცა თუ კითხავს გადავავლებთ ამ დოკუმენტს, ძალიან ბევრი კომპონენტი შეიცავს, ბევრ სფეროში არის დაგეგმილი გარკვეული ღონისძიებების გატარება, ის რაც აქ წერია, ისედაც სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა და სახელმწიფოს ამოცანა უნდა იყოს. რატომ გახდა საჭირო ცალკე ამის გაკეთება? როგორც ვიცი, საერთაშორისო ორგანიზაციების და პარტნიორების დახმარებით მოხდა ეს.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დიდი პატივია ჩემთვის თქვენს ეთერში, თქვენს გადაცემაში მონაწილეობა და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ამ თემის ესე წამოწევა და საზოგადოებისთვის კიდევ ერთხელ ახსნა იმისა, თუ რას ნიშნავს სოფლის განვითარება და რატომ მივიღეთ დღეს ეს სტრატეგია და რატომ არის მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში დავიწყებ ელემენტარული სტატისტიკით. 53% ჩვენი მოსახლეობის დასაქმებულია სოფლის მეურნეობაში. ეს ძირითადად არის თვითდასაქმებული მოსახლეობა და მათი კონტრიბუცია ჩვენი ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში არის მხოლოდ 9%. ანუ გამოდის, რომ პროდუქტიულობა არის ძალიან დაბალი და წვლილი ეკონომიკაში არის ძალიან დაბალი. შესაბამისად, პოტენციალი სოფლად არის გაცილებით უფრო მეტი, ვიდრე ის დღეს არის გამოყენებული. და გამოყენებული არის ძირითადად სოფლის მეურნეობაში. ამიტომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს, ასე ვთქვათ, საქართველოსთვის დამახასიათებელი პრობლემა, ეს მრავალ ქვეყანაში ასე ხდება. ამიტომ წამყვან ქვეყნებში, ევროკავშირის ქვეყნებში მაგალითად, არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობა არის ხაზგასმული სოფლად, ვთქვათ, როცა საუბარია სახელმწიფოს მხრიდან ხარდაჭერაზე, არამედ ყველა ის ეკონომიკური შესაძლებლობა და ყველა ის ეკონომიკური პოტენციური აქტიურობა, რაც იქ შეიძლება განვითარდეს. სწორედ ეს არის სოფლის განვითარება, ის მოიცავს არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობას, არამედ ყველა სხვა ეკონომიკურ აქტივობას, რაც შეიძლება რომ სოფლად განვითარდეს. და მოგეხსენებათ, ჩვენ ქვეყანაშიც გვაქვს დიდი პოტენციალი სოფლად გარკვეული სხვა აქტივობების განვითარების, როგორიც არის აგროტურიზმი, ნუ ღვინის ტურიზმი მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში, ისევ და ისევ სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული, თქვათ, ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარება, იმიტომ რომ ზედა სოფლის მეურნეობაზე საუბრობთ სტატისტიკურად, ხომ? ეს ამაში გულისხმობა პირველადი წარმოება სოფლის მეურნეობის. მაგრამ ზედა საუბარია უკვე გადამუშავებულ მრეწველობაზე, ეს უკვე ეკონომიკის სხვა დარგია, ასე თქვათ, არ არის სოფლის მეურნეობა. ამიტომ სოფლის განვითარებაში ესეც იგულისხმება, ანუ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადამუშავება, აიმთლიანი ღირებულებათა ჯაჭვის შეკრა, სასოფლო სამეურნეო წარმოების განვითარება მათ შორის და ასე შემდეგ მრავალი კომპონენტი. გარდა ეკონომიკური ასპექტისა სოფლის განვითარებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს სოციალურ საკითხებს, იმიტომ რომ ეკონომიკურ განვითარებას ვერ მიაღწევთ თუ გარკვეული სოციალური საკითხები არ არის დარეგულირებული. აქ იგულისხმება როგორც განათლების საკითხი, ჯანდაცვის საკითხი, არ ვიცი, სპორტის, ახალგაზრდობის, ან ყველა ის თემა, რაც ხელს უწყობს კონკურენტუნარიანი ადამიანის, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებას ამ შემთხვევაში სოფლად. ასევე ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა გარემოს დაცვის საკითხებს და ბუნებრივი რესურსების მართვას და რაციონალურ გამოყენებას, იმიტომ რომ ეს რესურსიც არის სოფლად და ამ რესურსის გამოყენებაც შესაძლებელია ეკონომიკური აქტივობის სტიმულირებისთვის, თან ისე რომ არ დაზარალდეს ბუნება და გარემო, რა თქმა უნდა. აი ეს სამი ძირითადი საყრდენი ბოძია, ასე ვთქვათ, აი ამ მთელ შენობაზე, რომლის თავზეც დგას ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობის კომპონენტი, ეგრეთ წოდებული ლიდერის მიდგომა, როგორცაც ეს ეძახიან ამას ევროკავშირში, და ეს ლიდერი შედგება ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფებისგან. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ მოსახლეობამ ადგილზე უკეთ იცის მისი პრობლემები რა არის, უკეთ აქვს წარმოდგენილი რა სჭირდება მას, რა არის მისი გამოწვევა და როგორ ხედავს ის თავისი სოფლის თემის, მუნიციპალიტეტის მომავალს, ასე ვთქვათ. და სწორედ ამისთვის იქნება ეს სამოქმედო ჯგუფები, სადაც თავს იყრის ყველა დაინტერესებული მხარე იმ ტერიტორიაზე ცხოვრები თუ მოქმედი, როგორც არის თქვა, იგივე ფერმერი, ასოციაციები, არასამთავრობოები, ანუ ყველა ეს აქტიური ჯგუფები. და ერთობლივად შეიმუშავებენ პირველ რიგში თავიანთი ლოკალური განვითარების სტრატეგიებს, ეს მინი სტრატეგიებს, და შემდგომ უკვე მათ ეცლევათ შესაძლებლობა, რომ ინიციატივებით გამოვიდნენ კონკრეტული პროექტებით, კონკრეტული წინადადებებით, და ეს შემდგომ წარუდგინონ შესაბამისი დაფინანსების წყაროებს, როგორიც არის ხა ევროკავშირში არის შესაბამისი სოფლის განვითარების ფონდები, არის paying agency, ესე ეძახიან, იქ გადახდის სააგენტო, და ასე შემდეგ მრავალი შესაძლებლობა. ჩვენთან ცოტა განსხვავებულია, ჩვენ არ ვართ არც ევროკავშირის წევრი ჯერჯერობით სამწუხაროდ, არც კანდიდატის სტატუსი არ გვაქვს, ამიტომ სრულიად ამ მოდელს ჯერ ვერ გადმოვიღებთ, მაგრამ ჩვენ ჩვენი მექანიზმები გვაქვს, როგორიც არის თქვათ მუნიციპალური განვითარების ფონდი, ან სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ არაერთ პროექტს ვაფინანსებთ, ავახორციელებთ. ასე რომ ეს გზები არის, ასევე დონორის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროგრამები, იგივე ევროკავშირი მაგალითად ამ ეტაპზე აფინანსებს აი ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფების მიერ შემუშავებულ პროექტებს. ამ ეტაპზე ეს შესაძლებლობა არის, რაღაც პერიოდის შემდეგ აღარ იქნება, ამიტომ ჩვენ მემზადებით, რომ აი ეს ტრანზიცია, ასე ვთქვათ, გადასვლა იყოს.
ენპარტის ხმობთ,
ენპარტის ფარგლებში.
აღარ იქნება რატომ?
Ну, რაღაც პერიოდის შემდეგ დამთავრდება ეს, ამასაც ვადა აქვს, ხომ? ენპარდორი არის 2019 წლამდე, შემდეგ სამი იქნება ალბათ 2020-მდე და ნუ შემდეგ უკვე მოგვიწევს ჩვენ თლიანად ამ შექმნილი სისტემის, ასე ვთქვათ, მდგრადობის უზრუნველყოფა.
ნოდარ კერესელიძეა დღეს დილის საუბრების სტუმარი, ის გახლავთ სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე, ლაპარაკობთ დღევანდელ გადაცემაში სოფლის განვითარების სტრატეგიაზე 2017-20 წლებისთვის. ერთი მსმენელი ყავს უკვე ხაზზე, გვანიშნა ხმის რეჟისორმა, მუდმივი მსმენელი უნდა იყოს, ნომერი ჯერ არ გამომიცხადებია დღევანდელ გადაცემაში. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
ალო, გამარჯობათ, ხმა გესმით ალბათ, ხო?
კი, გესმის, ბძანეთ.
ძალიან კარგი. ბატონო ნოდარ, მე მინდა მოგმართოთ თქვენ პირდაპირ, იმიტომ რომ რაც ამ ქვეყანაში ხდება სოფლის მეურნეობასთან მიმართებაში, ყველა ხელისუფლების, სააკაშვილი, ივანიშვილი თუ მერე ვინც მოვა, დარწმუნებული ვარ, ადგილი აქვს დემაგოგიას. მეტი ეს ამას, ბატონო, არაფერი არ თქვია, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობა, ბატონო ჩემო, არის ბიზნესი. აი ეს არის მარტივი გასაგები რა. აქ არ არის საჭირო, როდესაც ამბობენ, აი ხლა სულ ბოლო მაგალითს გეტყვით, სულ ორი წამი მინდა. ავრობამ გამო ყოფილი დანერგე მომავალი არის ასეთი პროგრამა შეიმუშავა და ნუშის დარგვაში ვიღაცას მისცა ჩემი ფული, მე გადასახადეთ ვიხდი ბატონო ჩემო, მე გამომართვით თქვენ ფული და მიეცით ვიღაცას, რომ ნუში დარგოს. ნუშის დარგვა თუ მომგებიანია ბატონო ნოდარ, ამას ბიზნესი თავისუფლად გააკეთეს, წავა იქ და დარგავს. იმიტომ არ რგავს ნუშს, რომ არ არის ნუშის დარგვა მომგებიანი. ისევე როგორც მილიონობით ლარი იყრება წყალში იმიტომ რომ აი თურმე რას ლაპარაკობს სოფლის მეურნეობა, უნდა განვითარო ვიტანოთ, უნდა ავაღორძნოთ და ასე და ასე შემდეგ. ეს არ არის ბატონო ჩემო გამოსავალი, გამოსავალი თით რა არის? ბაზარი ყველაფერს თავისუფლად არეგულირებს. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო როგორც ასეთ ეს არის წარსულის გადმონაშთი, საბჭოთა გადმონაშთი პირდაპირ, ეს არის გასაუქმებელი, თუ ვინმე საინტერესებს არის ნუშის დარგვა ნიორის და არის
პამი
ყანა, მან უნდა გააკეთოს თავისი ფულით.
მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის, გამოკვეთილი პოზიცია აქვს ჩვენს მსმენელს და რამდენიმე საკითხი დააყენა. ერთი მისი შეფასება სხვა შორის არც თუ იშვიათია ჩვენს მსმენელთა შორის, როცა თვლიან რომ არ უნდა იყოს დიდი სახელმწიფო აპარატი, არ უნდა იყოს ამდენი სამინისტრო და ასე შემდეგ. ეს არ არის ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა, ბუნებრივია. სოფლიონობა არის. აუცილებლად კი გამოეხმაურეთ, მე შეგახსენებს პუნქტებს, რომ რამდენიმე მომენტი იყო. ბრძანეთ დაიწყეთ და კი რამდენზე არ იქნება
პასუხი. აი ბოლო ფრაზიდან დავიწყებ.
ბაზარი ყველაფერს დაარეგულირებს.
ბაზარი ყველაფერს დაარეგულირებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ სტრატეგიაც რომ ნახოთ, პირველი ეს გვიწერია, რომ სოფლის მეურნეობა საქართველოში უნდა იყოს ბიზნესი და ეს უნდა იყოს კომერციულად მომგებიანი ბიზნესისთვის საინტერესო სფერო. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყანა და ეს დარგი სოფლის მეურნეობა ჯერჯერობით არ არის იმ სტადიაში, როდესაც მხოლოდ ბაზარ შეუძლია დარეგულირება ამ სფეროს. თქვენ ვერ დამისახელეთ ევროკავშირის ვერცერთ ქვეყანას, სადაც გარკვეული დოზი რაღაც დოზით არ იყოს სახელმწიფო ჩართული ამ დარგის სტიმულირებაში. ეს ისეთი სენსიტიური დარგია, მით უმეტეს საქართველოში, სადაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 43% მოსახლეობის სწორედ ამ დარგშია დასაქმებული. მებული და მთლიანად ბაზარზე მიშვება ამ დარგის. ჩემი საზრით, ამ ეტაპზე საქართველოს რეალობის გათვალისწინებით დაუშვებელია ყველა ის პროგრამა, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებს და აქ აღინიშნა დანერგი მომავალი. ეს პროგრამები არის მხოლოდ წახალისების ბიზნეს მიმცემი, ასე ვთქვათ, და არა ის, რომ ვთქვათ, ჩვენ ჩავერიოთ ბიზნეს აქტივობაში ან ვიღაცას რაღაც უკარნახოთ ბიზნესმა როგორ რა კუთხით განვითარდეს საქართველოში. არა, ეს არის მხოლოდ წახალისების მიზნით დაგეგმილი პროგრამები და ყველამ ვიცით, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში ეს დარგი არათუ განვითარდა საქართველოში, არამედ რეგიონში ყველაზე მეტად ჩამორჩენილი სწორედ საქართველოში არის იყო ეს დარგი, ბევრი მიზეზის გამო, იგივე იმ მიზეზის გამო, რომ რაც ამ ბატონმა ბრძანა ჩვენმა მსმენელმა, რომ მთლიანად რაღაც პერიოდი მიშვებული იყო ეს დარგი თვით განვითარების, ასე ვთქვათ, იმედად. მაგრამ სამწუხაროდ ამან
რა არ იყო, ამაზე ვილაპარაკოთ აუცილებლად, რა არ იყო სოფლის, მესმის რომ მხოლოდ სოფლის მეურნეობა არ არის სტრატეგია, არ მხოლოდ ამას არ ეხება, მაგრამ რადგან ამაზე დასვა მსმენელმა კითხვა, იქნებ ვთქვათ, ბუნებრივი ამ სტრატეგიის შემუშავებას წინ უძღოდა გარკვეული შესწავლა, ვითარების ხომ შეფასება, სხვაგვარად ასეთ დოკუმენტები ვერ დგება. ესეც საინტერესოა, როგორ შეისწავლეთ ადგილებს, რადგან რეგიონებიც განსხვავდება ერთმანეთისგან, ხომ, თავის გამოწვევებით. და რა არ იყო სოფლის მეურნეობას განვითარებისთვის ცოდნა, ტექნოლოგიები, ვთქვათ, აი სად იყო დახმარება საჭირო და რა არ მოხდა?
ალბათ ეს ძალიან ესეთი კომპლექსური საკითხია და ერთ ესეთ გამოყოფა რაიმის ძნელია, ეს არის კომპლექსში ყველაფერი ერთად, მაგრამ თავი და თავი ამ ყველაფერს არის თქვენ სწორად ბრძანეთ, ცოდნა, განათლება, ტექნოლოგიები, რაც სოფლის მეურნეობაში ბოლო 10 წლეულია ძალიან მაღალ ტექნოლოგიურ დარგად ჩამოყალიბდა ფაქტიურად სოფლის მეურნეობა, და ჩვენ ამას ფეხი ვერ აუწყეთ ამ ბოლო წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს დარგი საერთოდ არ იყო პრიორიტიზირებული გვახსოვს ჩვენს ბოლო პერიოდები. შესაბამისად დღეს ფერმერი ქართველი არის ნაკლებად კონკურენტუნარიანი და ის არათუ საექსპორტო ბაზარზე, არამედ ადგილობრივ ბაზარზეც ვერ უწევს სათანადო კონკურენციას იმპორტირებულ პროდუქციას. აი ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა, რომ ავამაღლოთ ჩვენი ფერმერის კონკურენტუნარიანობა. როგორ უნდა ავამაღლო ფერმერის კონკურენტუნარიანობა? ამაშიც ბევრი კომპონენტია. პირველი, ეს არის განათლება. და განათლებაში არ გულისხმობ მხოლოდ უმაღლეს განათლებას და თქვათ რაღაც საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამებს. აქ გულისხმება როგორც პროფესიული განათლება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დარგისთვის, ასევე საექსტენსიო განათლება, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ექსტენსია ნიშნავს იმას, რომ ფერმერს უნდა კონდეს ადგილზე, იქ სადაც ის მოვაწეობს, ინფორმაციასთან ხელმისაწვდომობა. ასეთი ექსტენსიის ცენტრები ბევრ ქვეყანაში მუშაობს. ზოგან არის საჯარო, ზოგან არის კერძო ეს ბიზნესი, ზოგან შერეული, ჩვენ თან ამ ეტაპზე არის საჯარო ეს ანუ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში არის ეს საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრები ასევე წახით მათ თითოეულ მუნიციპალიტეტში სადაც ფერმერ შეუძლია მიიღოს კვალიფიციური რჩევა თქვათ სხვადასხვა აგრონომიულ საკითხებზე ასევე ბასაბაზრო ბაზრის საინფორმაციო საკითხებზე და არის ასევე კერძო ფერმერთა მომსახურების ცენტრები და ჩვენ ახლა სხვადასხვა ექსტენსიის სტრატეგიაზეც მუშაობთ სადაც ასევე ნათლად ვამბობთ რომ ეს არ არის ჩვენი თვითმიზანი რომ სახელმწიფო იყოს მუდმივად ექსტენსიაში ჩართული ჩვენ გვინდა რომ პირიქით კერძო ექსტენსია განვითარდეს და ამას ჩვენ მაქსიმალურად ხელს შევუწყოთ მაგრამ სანამ განვითარდება რა სადღაც ხო უნდა კონდეს ფერმერ შესაძლებლობა რომ აიმაღლოს თქვა ცოდნა და კვალიფიკაცია და გააუმჯობესოს მისი პროდუქტიულობა.
ანუ რა და ფერმერს შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია, ანუ მას ვინც ჩათვლის რომ აი ხა რაღაც მეცოდნა არ მყოფნის, რაღაც ინფორმაცია მჭირდება, მაგრამ უფრო როგორ დავარქვა უფრო აგრესიული რაღაც მექანიზმი ან ტაქტიკა ხომ არ გაქვთ რომ უფრო იქით მიუტანოთ ინფორმაცია მოკალკებს ან რა გზით რა სახით თუ აკეთებთ ამას ან თუ აპირებთ
კი ექსტენსია ამასაც გულისხმობს აქ უბრალოდ მაგალითი მოვიყვანე აქ ასევე ჩვენ გვაქვს საველე გასვლები გვაქვს მობილური ექსტენსია ასევე სახით მინი ავტობუსი რომლითაც ჩვენი ექსტენსიონისტები დადიან უფრო ისეთ მიუვალ ადგილებში ან საიდანაც უჭირს ფერმერს ადმინისტრაციულ ცენტრში ჩამო და იქვე ხდება სადემონსტრაციო მასალით, მათი უზრუნველყოფა სხვადასხვა ბროშურებით, საინფორმაციო მასალით, ვიდეო სემინარების მოწყობა იქვე მინდორში ველად და ადგილზე თქვათ აი ახალი ტენდენციების თუ ახალი მიდგომების გაცნობა ფერმერებისთვის სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში.
სმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. ნოდარ კერესელიძე სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილეა დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ლაპარაკობთ სოფლის განვითარების სტრატეგიაზე 2017-2020 წლებისთვის ლაპარაკობთ ამ სტრატეგიის შექმნის საფუძველზე მიზნებსა და ასევე გაცემის დარჩენილ ნაწილს დავუთმობთ ნაწილი უკვე ვილაპარაკეთ მექანიზმებზე ამ სტრატეგიის განხორციელების თუ როგორ ხედავს ამას მთავრობა ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობის კომპონენტი არის მნიშვნელოვანი ალბათ მექანიზმი იმისთვის რომ ადამიანმა ადგილზე რეგიონში სოფლად იგრძნოს რომ ეს მას ეხება და მას შეუძლია ამაში მონაწილეობა. მსმენელი ყავს ხაზზე ხო? გადავდებთ ჩემს შეკითხვას პირველ ნახევრის დასრულებამდე ცოტა დრო გრჩება და მსმენელს მოუსმინო დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო სტატიისთვის და საუბრისთვის.
დიდი მადლობა.
შეკითხვა მოგს ბატონ ნოდერთან. რომელი განვითარება არის უფრო პრიორიტეტული მთავრობისთვის? ექსტენსიური ინდუსტრიული სოფლის მეურნეობა თუ უფრო საოჯახო ორგანული და თქვათ გარემოსთან და სიზოსის მარიან ასე თქვათ მოდელთან მიჯაჭვული თქვათ ტრადიციული სოფლის მეურნეობა. და რა ადგილი უკავია მას თქვენ სტრატეგიაში?
დიდი მადლობა შეკითხვის.
მადლობა თქვენ შეკითხვის.
ძალიან საინტერესო შეკითხვა და ხშირად დასმული შეკითხვა. იმიტომ რომ ერთია ეს ექსტენსიური ინდუსტრიული ასე თქო სოფლის მეურნეობის განვითარება, რა ძალიან მნიშვნელოვანია სასურსათო უსაფრთხოების და სხვადასხვა ასპექტებიდან გამომდინარე, იგივე აი ისევ და ისევ 53% ამ სფეროში დასაქმებული და უფრო მეტი დოლარი შექმნის კუთხით ამ ტიპის სოფლის მეურნეობა მნიშვნელოვანია. მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე კონკურენტული უპირატესობის თვალსაზრისით საექსპორტო ბაზრებზე აი ესეთი საოჯახო ბიო ნიშური პროდუქციის წარმოება. სადაც მე ვფიქრობ და ჩვენს ფიქრობთ ყველანი რომ საქართველოს აქვს ნამდვილად პოტენციალი რომ კონკურენცია გაუწიოს და იყოს მოთხოვნადი ეს პროდუქცია განსაკუთრებით საექსპორტო ბაზრებზე. ამიტომ მე ვიტყოდი რომ ჩვენი პრიორიტეტი არის ორივე მიმართულება. არ შეიძლება რომ მხოლოდ ბიოწარმოებით დაკავდეს ქვეყანა ან ნიშური პროდუქტების წარმოებით, ეს დაუშვებელია ისევ და ისევ აი ამ სასურსათო უსაფრთხოების და სხვადასხვა მოსაზრებებით, მაგრამ ასევე დაუშვებელია ამის უგულებელყოფა განსაკუთრებით ჩვენი ქვეყნისთვის. აი ამ უფრო შედარებით მცირე წარმოების, მაგრამ ძალიან მაღალი ღირებულების წარმოების უგულებელყოფა. ამიტომ მე ვიტყოდი რომ ეს ორივე ჩვენთვის პრიორიტეტულია და მთავარია რომ ჩვენ შევქმნათ ისეთი გარემო, ისეთი იგივე თქვა საკანონმდებლო ბაზა, იგივე საინვესტიციო ბიზნეს გარემო, სადაც ორივე მიმართულებას შესაძლებლობა ექნება რომ განვითარდეს და თქვათ რაღაც პრიორიტეტი რომელიმე არ მიენიჭოს ასე ვთქვათ უპირატესი.
ანუ ეს შერეული იქნება რეგიონების და მიხედვით.
იმის საპოტენციალი.
ახალი ამბების დრო მოვიდა ეთერში, რამდენიმე წუთში გაგრძელდება დილის საუბრები.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თურქეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისია აცხადებს, რომ კანონიერია 16 აპრილის რეფერენდუმის შედეგი. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გუშინ დღის ბოლოს გამოაცხადა შედეგი, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკურ ცვლილებებს მხარი დაუჭირა ამომრჩეველთა 51%-ზე მეტმა. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა გააფრთხილა ჩრდილოეთ კორეა გამოცდას ნუმოუწყობს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ნებისყოფას. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, სამი ადამიანი გაიტაცეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ არცევიდან, რომელიც საოკუპაციო ხაზთან მდებარეობს. ცნობაში ნათქვამია, რომ სოფლის მცხოვრებლები სასაფლაოზე დააკავეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მრჩეველი ეროვნული უშიშრობის საკითხებში ჰერბერტ მაკმასტერი ჩავიდა პაკისტანის დედაქალაქ ისლამაბადში, სადაც მოლაპარაკებებს გამართავს პაკისტანის სამოქალაქო და სამხედრო ლიდერებთან. საფრანგეთში იმართება საპრეზიდენტო კანდიდატთა მხარდამჭერი გამოსვლები, რამდენიმე დღით ადრე საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, რომელიც უნდა გაიმართოს 23 აპრილს. ეროვნული უშიშრობის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მრჩევლის ჰერბერტ მაკმასტერის განცხადებით დროა დაიწყოს მწვავე დისკუსია რუსეთთან მისი მხარდაჭერის გამო სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის საშინელი მთავრობისადმი. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლო 19 აპრილს განიხილავს საქმეს კიევის წინადადებასთან დაკავშირებით, რომელიც მოითხოვს, რომ შეწყდეს რუსეთის მიერ აღმოსავლეთ უკრაინის მომარაგება ფულით, იარაღითა და ჯარისკაცებით. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოწუხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ სოფლის განვითარების სტრატეგიაზე 2017-20 წლებისთვის. და ჩვენი სტუმარია სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ნოდარ კერესელიძე. მასთან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას. ბატონო ნოდარ, დავიწყე შეკითხვა და ვერ დავასრულე. რა თქმა უნდა, მსმენელის არის ეთერი, მგონი იგივე მელის ახლაც. დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ?
ჯო.
გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მოგესალმებით ქალბატონო ბატონო თარდა.
მოინტერესებით
ქალბატონო ნინო, აი სტომართან ესეთი საკითხი.
როდესაც
ყოველთვის ხშირად ახსენებ ყოველდღე მხოლოდ ბატონო დარ ფერმერს ახსენებ მარტო და მაშინ როდესაც სოფელში დასაქმებული მისასან აი ფერმერები გვესმის როგორც სასამსხვილი გაერთიანება, რომელსაც თავის ისინი მეპატრონს დაბალი 100 ჰექტარს ფლობელი და მეორე კიდე აი რიგითი გლეხები რომ ეს ადრე გლეხები იყვნენ და ანდა მოსამსახურე შემოსამსხურე რომლებიც მიწის პატარა მაღაზია და მადდამი ერთნაირი მიდგომა ხდება და აი სულთა გამიჯეს სადღაც მათ სხვადასხვა პრობლემია წუხეს პატარა მიწის მესაკუთრე რომელიც თავის თავს ერთჩენს და ანდა ბაზარზე გააქვს ცოტა ნამეტი აი სხვა მიდგომა საჭიროა და სხვა კონსულტაციები და ვიდრე ეს მსხვილი ფერმერები რომლებიც დაქირებულ შრომას იღებენ და აი მის მიხედვით უნდა მოხდეს ერთი გამიჯნა და მათ დაფხმარება და მეორე კიდევ ერთ-ერთი მოსობიდან გერეკავდა ვიცი ადგილზე რაც ხდება და როგორ არის აი მაგალითად ჩვენი სოფელი იყო ცნობილი იყო როგორც ჩაის წარმოების აგრეთვე მესიმინის წარმოების და აბრეშუმი და ტონგი და ყველაფერი და მთელი წლის მანძილზე ხალხი დასაქმებული იყო და ამდენ მაგრამ აი როდესაც გადავიდა მასიურ ერთ კულტურაზე თქვა ფილზე მას მუშობა ჭირდება სადაც ერთი წლის მანძილზე თუ დროებს შევაჯამებ და გამოდის რომ მოსახლეობა რომელმაც ფრთხილი მოიცია მხოლოდ მას აქვს 30 წელი და შესაბამისად მისი დროის მეტი ნაწილი სულ მოცდილი და ანაზღაურებაც არის და აი მრავალ დარგუნებასაც უნდა მიექცეს ყურადღება და მარტო ფილზე არ უნდა იყოს გადასული ესე იგი რადგან ესეთი სოფელი უკვე კატასტროფას განიცდის თუ ფილის მოსალმა არ გაასამართლა და მე ვერგი დაცულობა რამდენად არის აი მაგალითად ლობიზმი უნდა მოხდეს რომ მაგალითად ბოსნიური ან და სხვა რომ ადგილობრივი სახალისოს და რაღაცნაირად სახელმწიფო მომწერლო სახალისოს ადგილობრივი წარმოება და შეიძლება შემოსალ რომ მოგრაი აუჩდეს ინტერესი რომ ბაზარზე გაიტან რატმევზე და მოსახლეობა რომელსაც შენადგება თქვა თავისი ტრადიციული პროდუქტი იმით მოამარგოს თორემ აი ტექნიკური იმაზე რომ გადაზაი თუნდაც ამიტომ რომ ეს ტექნიკით მოიწყვანება მისი ხარისხანობა სხვა არის და შენახსნა და სხვა არის და კიდევ კადრების საკითხია სოფლისა და აი კადრები აგრონომები რომელიც სხვა სპეციალობას ხებულობენ გარბიან უკვე სურიან და აი მაგალითად სოფლის ახალგაზრდები თუ სახელმწიფო ისე რომ ჩაირიცხოს ის ახალგაზრდობა რომელიც ისევ სოფელში დაბრუნდება გარკვეული ხელშეკრულება დაიდოს და რომ ხალხი სოფელში დამაგრდეს არ იყოს კადრების საძიებელი
ძალიან დიდი
მადლობა
კი ბევრია ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის დიდი მადლობა შეკითხვისთვის დიდი მადლობა რომ სულ გვისმენ ჩვენი მოდმე მსმენელი გახლავთ და დრო და დრო გვიზიარებს ხოლმე თავის მამლის ყივილსაც ჩვენს ეთერში გავიგონეთ ძალიან დიდი მადლობა და გისმენთ ბატონო
დიახ ძალიან საინტერესო საკითხები დააყენა ჩვენ მსმენელმა ფერმერი ვეთახვები რომ რა თქმა უნდა აქ შეიძლება ადამიანის ყურში მოხდეს როგორც მსხვილი მიწათმფლობელი რომელსაც ასობით ჰექტარი აქვს მაგრამ ამ შემთხვევაში მე გულისხმობდი ყველა იმ ადამიანს ვინც ჩართულია სოფლის მეურნეობაში ხა ჩვენ ესეთი კანონის მიერ განმარტება არც ფერმერის არც გლეხის არ გვაქვს და ამიტომ სტრატეგიაშიც ჩვენ არც გლეხს მოიხსენიებთ ასე ტერმინს არამედ მოიხსენიებთ ფერმერს და აგრობიზნესში ჩართულ თქვათ ადამიანს ამიტომ რა თქმა უნდა გეთახვებით რომ მსხვილი ფერმერი მას შეუძლია თავად უზრუნველყოს ბევრი რამ თავისთვის იმიტომ რომ მას აქვს თქვათ საკმარისი შემოსავლები მაგრამ მსხვილ ფერმერს თვით გამოკვებაზე ორიენტირებულ ასე თქვათ ფერმერს რომელიც უმრავლესობა არის ჩვენთან ასეთი ფერმები საქართველოში მათთვის უნდა იყოს რაღაც განსაკუთრებული უფრო თქვათ პირობები ან სერვისები სახელმწიფო მხრიდან შეთავაზებული, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ კიდევაც მე როდესაც ვახსენე ექსტენსიის სამსახურები ან საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრები, მათი თავარი სამიზნე ფოკუს ჯგუფი არის სწორედ ესეთი მცირე და საშუალო ფერმერები, იმიტომ რომ მსხვილ ფერმერებს ისედაც აქვს შესაძლებლობა რომ დამოუკიდებლადაც გაეცნო თქვათ ახალ ინფორმაციებს, არსებობს ფერმერთა მსახურების სახლები, სადაც გარკვეული მომსახურება ფასიანია და მათ შესაძლებლობა აქვს რომ ამ მომსახურებაში გადაიხადონ, გადასახადი. ამიტომ ეს ალტერნატივა არის, შესაძლებელია ესეთი უფასო სერვისის მიღებაც სახელმწიფო მხრიდან, რაც არის შეთავაზებული, არსებობს ფასიანიც. კიდევ შეკითხვა
მრავალდარგიანობა თუ იქნება ის რომ როგორც ადრე იყო მსვენელმა როცა მთელი წლის განმავლობაში დასაქმებული იყო სოფლის მოსახლეობა ხან თხილს კრებდა და ხანაც რაშუა
აქაც მივდივართ ისევ და ისევ კონკურენტულ არენაზე ბაზრის მოთხოვნაზე და ყოველს მოგვეხსენება რომ თქვათ ქართული ჩაი რა თქმა უნდა საბჭოთა პერიოდში იყო მნიშვნელოვანი პროდუქტი და იყიდებოდა მთელ საბჭოთა კავშირში მაგრამ შემდგომ რეალიზაციის ბაზრის პრობლემიდან გამომდინარე ამ დარგმა განიცადა რეგრესი საქართველოში და ჩაანაცვლა ისეთმა კულტურამ რომელსაც მოთხოვნა გაცილებით მაღალია საერთაშორისო ბაზრებზე როგორც არის თხილი. შესაბამისად ბიზნესი ამ განვითარებას მხარი აუბა თავისთავად შეიძლება დასაქმების კუთხით მოკლე ცირეხნიანი იყოს, მაგრამ შემოსავლის საბოლოო თქვათ თხილის როგორც პროდუქტის რეალიზაციის შედეგად შემოსავლები გაცილებით მაღალია და კაკლოვნები ზოგადად ძალიან მაღალ მარჟიანი ასე თქვათ პროდუქტია საერთაშორისო ბაზარზე და ამ თვალსაზრისით შესაძლებელია უკეთესიც იყოს თქვათ სხვა პროდუქტზე. მაგრამ ეთანხმები ჩვენს მსმენელს რომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია, მაგრამ არ ჩავერიოთ, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი საქმე არ არის, რომ ვინმეს უკარნახოთ რა აწარმოს და რა არა, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ინფორმაცია მივაწოდოთ და მან გაითვალისწინოს ან არა, თუ რაზეა მოთხოვნა მსოფლიო ბაზარზე, სად შეიძლება.
და რა შეიძლება იმ კონკრეტულ ზონაში, რეგიონში იყოს.
მოყვანილი იქნეს, როგორც არის მაგალითად ბოლო პერიოდში ლურჯი მოცვი ძალიან აქტიურად შენდება დასავლეთ საქართველოში, სხვადასხვა კენკროვნები, ასევე კივი მაგალითად და გვაქვს წარმატებული მაგალითები ევროპაში, ევროკავშირში ექსპორტისა და ასევე იაპონიაში მოხდა ექსპორტი ამ რამოდენიმე ხნის წინ. ასე რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ამ განვითარებას ბიზნესი ფეხს აუწყობს, მაგრამ ამას გარკვეული ბიძგიც ჭირდება ჩვენი მხრიდან, თუნდაც მინიმალური ინფორმაციის მიწოდების კუთხით და კონსულტაციის კუთხით, თუ რომელი კულტურა რომელ რეგიონზე, ნიადაგზე და კლიმატზე უკეთესად მოდის.
კადრები და ახალგაზრდების სოფელში, ასე ვთქვათ, დაბრუნების ინტერესზე, თქვა იმაზე, რომ ხელი შეეწყოს თქვა იგივე აგრონომიის განვითარებას, იმას, რომ ახალგაზრდა დაინტერესებული იყოს იმით, რომ დაბრუნდეს სოფელში, მის განათლებას რომ შეუწყოს ხელი სახელმწიფომ და ასევე ადგილობრივი წარმოების წახალისება და ცულობაზე.
განათლებაზე აბსოლუტურად ვეთანხმები ჩვენს ფენელს და კიდევ ერთხელ
არის რაიმე დაგეგმილი, სწორედ სტრატეგიული შეკითხვა იყო და ეს ფენელს ბრავო კომპონენტი.
ამ შემთხვევაში ჩვენთან უმაღლესი განათლების ცენტრები არსებობს, ვიცით, აგრარული უნივერსიტეტი არსებობს, არის ასევე ტექნიკური უნივერსიტეტი, ახალი ფაკულტეტი შეიქმნა ასევე და ეს შესაძლებლობა არის. მე ვფიქრობ, რომ ინტერესი უნდა გააჩინოს ახალგაზრდების სწორედ სოფლად მიმდინარე პროცესებმა. რამდენად მიმზიდველია სოფელში გარკვეული აქტივობის წამოწყება და ეს მიზიდულობა უნდა შეიქმნას, რა თქმა უნდა, განათლებით ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ იმ შესაძლებლობებით და იმ სიკეთეებით, რაც უნდა დავანახოთ ჩვენ ახალგაზრდებს ადგილზე სოფლად. და ის თქვა პროგრამები, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ სოფლის ნების სამინისტრო გარკვეული შეღავათიანი პირობების შემქმნელი პროგრამები, მე ვფიქრობ, რომ ესაც ერთგვარი მიზიდულობის ძალას ქმნის და ნამდვილად არის მაგალითები იმისა, რომ ბევრი ახალგაზრდა შუახნის ადამიანიც უკვე ნელ-ნელა ცდილობს, რომ რაღაც სოფლად აქტივობა წამოიწყოს და მე ამის ბევრი მაგალითი ვიცი და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ მასვენელმაც იციან ის ადამიანები, ირგვლივ მეგობრები, ნათესავები, რომლებიც სოფლად ცდილობენ რაღაცის განვითარებას. ამიტომ კიდევ განათლების კომპონენტში ვიტყვი პროფესიული განათლების ცენტრების განვითარების მნიშვნელობას, იმიტომ რომ მხოლოდ უმაღლესი განათლება არ არის საკმარისი, ვერაც უფრო კონცენტრირებული ტექნიკურ
არასო არა საკმარისი, არამედ არ არის მხოლოდ უმაღლესი განათლება, არ არის მხოლოდ საჭირო.
ხო, მხოლოდ საჭირო ეს არ არის. საჭიროა ასევე დამატებით კონცენტრირებული ტექნიკური მიმართულებები, რაც ასე აუცილებელია პროფესიული მაღალკვალიფიციური კონკურენტუნარიანი აგრონომის თუ სხვა ტექნიკოსის თუ სხვა ესეთი დარგების მიმართულებებისთვის.
მსმენელი გველოდება, ნონო და კიდევ ერთი დილომშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ხალხო ნინო.
ბრძანეთ.
მეცნობების ინსტიტუტსა მე ესეთი კითხვა მაქვს. ორი კვირის წინ ბატონ მერაბნი ეს სამოგეთიზე მოისმინე ესეთი განცხადება სოფლის მეურნეობის სპეციალისტებისგან, რომლებიც არიან პროფესორები ამდაში, რომ იმის გამო, რომ ხელისუფლება ვერ შეაპირებდა ის განაპირები, რომ სოფლის მეურნეობის სოფლის მაცხოვრებლებს დაეხმარებოდა პროდუქტის ტრანსპორტირების ქალაქის მოსახლეობა, ქალაქის მოსახლეობისათვის არც ქარხანა და არც ფაბრიკა, იტალიაში წევს 1 მილიონ ევროიანი ისა ტენდერი გრანტის სახით, რომელიც მოემსახურება კახეთის რეგიონში აყნის გადამოშვებელ მრეწველობას, ანუ რომელიც უკეთ იურებს, წვენებს და ის ფირმა აპირებს თავისი ბრენდის სახელით ერთობრივად იმუშავოს ქართველ, როგორც იციან, სოფლის მეურნეობის და სოფლის მაცხოვრებლებთან. მაგრამ დღემდე ხელისუფლება იმყოფება სირაქლემის პოზაში და არც დაინტერესებს, რომ ეს 1 მილიონ ევროიანი გრანდი თუ ტენდერია, რომელიც უკვე ხელმოწინე ყველაფრით და მხოლოდ ტრანსპორტირებას საჭიროებს და ადგილის გამოყოფა სახელმწიფოსთვის, ჯერჯერობით
გაქვთ რაიმე ინფორმაცია. დიდი მადლობა.
ნახონ ბატონი მე რა ნებიერიზე ობიექტიში რომელიც ყოველთვის კაი გადაცემას აკეთებს და ყოველთვის სოფლის მეურნეობას დაეხმაროს.
გმადლობთ ზარისთვის. გმადლობთ. გაქვთ ინფორმაცია იმაზე რაც ჩვენ ამბობთან?
ახლა კონკრეტულად გამიჭირდება ზუსტად ზუსტი ინფორმაცია ამაზე გითხრათ, მაგრამ ერთი რაც შემიძლია გითხრათ, რომ გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების ხარდაჭერის პროგრამა გვაქვს ჩვენ, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ახორციელებს ამ პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც არაერთი გადამამუშავებელი საწარმო უკვე შეიქმნა კახეთის და სხვა რეგიონებში და მათ შორის ატმის ატამი ახსენებს.
კი, ატამი ახსენებს.
სწორედ ატმის გადამამუშავებელი საწარმო, რომელიც სხვადასხვა ატმის გადამამუშავებელ პროდუქციას აწარმოებს, ნუ სეზონზე ძირითადად. ასე რომ ხა ზუსტად აი ეს კონკრეტული შემთხვევა ხო გასაგებია კითხოთ, მაგრამ მსგავსი პროგრამა ხორციელდება.
გავაგრძელებ ჩვენ საუბარს ბატონ ნოდარ კერესელიძესთან, ის გახლავთ სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე. სოფლის განვითარების სტრატეგიაზე ვლაპარაკობთ დღეს დილის საუბრებში. მინ ერთი სიუჟეტი შევთავაზა ჩვენ სტუმარსაც და ჩვენს მსმენელებს. ეს სიუჟეტი კახეთიდან მივიღეთ, პარტნიორ რადიოსადგურის ერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის მიერ გახლავთ მომზადებული და რადგანაც ამ სტრატეგიის განხორციელება არის საწყის ეტაპზე, შეიძლება ასე ითქვას, უფრო განწყობებზე აქ ლაპარაკი ამ სიუჟეტში. იდეა მოწონთ, მაგრამ აქვთ გარკვეული სკეპტიკური განწყობებიც. თუ შეიძლება მოვისმინოთ სიუჟეტი კახეთიდან.
მოშლილი ინფრასტრუქტურა და დაუსაქმებელი მოსახლეობა, ასეთი მდგომარეობაა კახეთში სოფლების უმრავლესობაში. 2014 წელს ჩატარებული საყოველთაო აღწერის მონაცემები ადასტურებს, რომ არსებული მდგომარეობის გამო მოსახლეობა სოფლის ნაცვლად ცხოვრებას ქალაქად ამჯობინებს. საქართველოს მთავრობაში ირწმუნებიან, რომ სოფლად არსებული პრობლემების გათვალისწინებით ევროკავშირსა და გაეროსთან თანამშრომლობით შემუშავდა სოფლის განვითარების 4-წლიანი დოკუმენტი. კახეთის გუბერნატორი ირაკლი ქადაგიშვილი გვეუბნება, რომ სოფლის განვითარების ახალი სტრატეგიის მიხედვით თანამედროვე სოფელი უნდა წარმოადგენდეს სივრცითი მოწყობითა და სწორი დაგეგმარებით შექმნილ მიზიდულობის ახალ ცენტრს.
პროგრამა ითვალისწინებს, რომ 4 წლის განმავლობაში უნდა მოხდეს სოფლად მაცხოვრებელი ჩვენი მოსახლეობის და ეს არის 40%-ზე მეტი რაოდენობა, რომელთა ცხოვრების პირობები, მათი ეკონომიკური საქმიანობა, შემოსავლები უნდა გაიზარდოს და ცხოვრების დონის ზრდა უნდა მოხდეს სოფლად. აი ეს არის ძირითადი არსი და შინაარსი, მარტივად რომ ვთქვათ, აი ამ სოფლის განვითარების პროგრამისა. აქ არის საუბარი ვთქვათ იმ დარგების განვითარებაზე, რომელიც არ არის პირდაპირ უშუალოდ მიწათმოქმედებასთან დაკავშირებით. მაგალითად, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარება და ტურიზმის ინდუსტრიაში რა შეიძლება მეტი ადამიანის ჩართვა.
კახეთის სხვადასხვა სოფელში გამოკითხულ რესპონდენტს ახალი სტრატეგიული დოკუმენტი მოსწონს, თუმცა მათი ნაწილი პროექტს სკეპტიკურად უყურებს. ისინი შიშობენ, რომ შესაძლოა ახალი დოკუმენტი მოახლოებული თვითმმართველობის არჩევნების წინ მორიგი დაპირება იყოს. მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ მსგავსი შინაარსის დოკუმენტები წინა წლებშიც არაერთხელ მომზადებულა, თუმცა სოფლებში მდგომარეობა რეალურად ამ დრომდე არ შეცვლილა.
დაუშევლად საჭირო, მაგრამ განხორციელება მაგაზე გადაწყვეტს. დღეს ისე ეტყობა, რომ შეჯერობით და შეიძლება მომავალში გახდეს რა. საწარმოები უნდა პირველში ხალხი დასახლდეს, თავის საოცრია ეს ყველაზე უკეთესი იქნება. ხალხი რომ დასახლდეს.
უნდა გაკეთდეს აგი გზები, გზარო, წყალიფიტები, შუა გზებზე მოდის და სახლში უვარდებათ ადამიანს. ხალხთან სახლებში უვარდებათ, აი ეს უნდა გაკეთდეს.
ვაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელიანში მცხოვრები ფერმერი გელათედეევი ამბობს, რომ სოფლის განვითარება მხოლოდ ინფრასტრუქტურის შექმნა არ არის. მისი აზრით, დღეს სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას რაც ყველაზე მეტად სჭირდება, ეს არის განათლება სოფლის მეურნეობის დარგში.
ძალიან დიდი ჩავარდნა არის სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. მოგეხსენებათ, კომუნიზმის დროს ყველაფერს აკეთებდა კოლექტივი, უგეგმავდა სამუშაოებს, ასევე მიწისანალიზს აკეთებდა, შხამქიმიკატების შეტანაზე თვითონ უზრუნავდა. დღეს მიწა აქვს ლეხს, მაგრამ ცოდნა, რომელიც შეიძლება ადრე კი ქონდა კომუნიზმამდე ჩვენს მოსახლეობას, მაგრამ მერე აღარ დააგროვა ეს, დღეს დარჩა ასე თავისი მარტო ხელებით ამ მიწასთან და არ აქვს ის დაგროვილი ცოდნა.
სოფლის განვითარების 4-წლიანი სტრატეგიის განხორციელებაში ცენტრალურთან ერთად ჩართული უნდა იყოს ადგილობრივი ხელისუფლებაც, თუმცა კახეთის თვითმმართველობებში ამ თემაზე ცნობები ჯერ არ აქვთ, არადა გეგმის მიხედვით კონკრეტული სამუშაოები წელსვე უნდა დაიწყოს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
დიდი მადლობა გიორგი ალადაშვილს, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გახლავთვის ამ სიუჟეტისთვის. ჩვენ კი ვაგრძელებთ დილის საუბრებს ნოდარ კერესელიძესთან ერთად, ის არის სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე. ამ სიუჟეტშიც იყო ზუსტად ესე სტრატეგიულად დასმული პრობლემები, რომელიც შეეხებოდა ინფრასტრუქტურას, განათლებას, კვლავ და კვლავ წარმოების ხელშეწყობას. ანუ ნოდარ, დავიწყოთ აი ბოლოდან, როცა კორესპონდენტი ამბობს იმას, რომ აი ადგილზე იმ ჯგუფების შექმნა, რომლებიც თქვენ ახსენეთ და კითხვა დასმა ვეღარ მომასწარი შემდეგ, როგორ უნდა მოხდეს ის? მე უნდა ავდგე ვთქვათ, საიდან უნდა გავიკო? ვზივარ სოფელში ვცხოვრობ, ჩემი ყოველდღიური რუტინა მაქვს საკმაოდ მძიმე, დიდწილად და საწავიდე. თუკი მინდა რომ რაღაცა ჩემი სიტყვა ვთქვა იმისთვის, რომ სწორად იყოს პრიორიტეტები დასახული, რაღაც პროექტი წარმოვადგინო და ასე შემდეგ. პრაქტიკულ ნაწილს დავუთმოთ, ბოლო 7 წუთი.
კი ბატონო. Ну, პირველ რიგში იმას აღვნიშნავ, რომ სოფლის განვითარების პროგრამები არა მარტო აი ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ინიციატივებია. რა თქმა უნდა, ესეც ერთ-ერთი არის, მაგრამ უფრო მსხვილი წილი, ასე ვთქვათ, ამ პროცესში აქვს სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ პროგრამებს, რომელიც აი სამოქმედო გეგმაში არის აღწერილი, ესე იგი ინფრასტრუქტურული პროექტები, ან სოციალური სიკეთეების შემქმნელი, აი გზების რეაბილიტაცია, მაგალითად წელს სამოქმედო გეგმით დაგეგმილი 250 კილომეტრი სოფლის გზების რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების, გაზმომარაგების, სამელიორაციო საირიგაციო არხების რეაბილიტაცია, ან მსგავსი ტიპის მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, ასევე ტურიზმის ნაწილში გარკვეული, სასტუმროების ინდუსტრიის ნაწილი, აწარმოების საქართველო, აი ჩვენი პროგრამა, ანუ ყველა ეს პროგრამა იყრის თავს ამ სამოქმედო გეგმაში, მაგრამ პარალელურად ეს ევროკავშირის გამოცდილება და ჩვენ ვერ გავთ ამ გამოცდილებას, რომ გარდა იმისა, რასაც სახელმწიფო აი ესეთ სხვა პროგრამებს ახორციელებს, აუცილებელია მოусმინოთ მოსახლეობას, რა სჭირდება გარდა ამ ზოგადი სოციალური სიკეთეებისა. ამისთვის არის ეს მექანიზმი, იქნება ლაგები ამ ეტაპზე, ეს არის საპილოტო რეჟიმში საქართველოში, მხოლოდ სამ მუნიციპალიტეტში შეიქმნა ევროკავშირის მხარდაჭერით.
სადასად?
ეს არის ყაზბეგი, ლაგოდეხი და ბორჯომი. და სულ რამოდენიმე ესენ იყო პრეზენტაცია თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში, იქაც იწყება ეს პროცესი. ჩვეულებრივად ევროკავშირი აკონტრაქტებს განმახორციელებელ ორგანიზაციას, ეს არის თქვათ ბორჯომის, ყაზბეგის და ლაგოდეხის შემთხვევაში ეს იყო KRI People in Need, Mercicori და ეს მსგავსი ტიპის ორგანიზაციები.
არა, თავისი სპონტანურად არ ხდება ეს,
წარმოიდგინება რესურს ცენტრი, ასე თქვათ, საინფორმაციო ცენტრი, სადაც შესაძლებლობა თვითონ თან რამოდენიმე ლოკა ციაზე იქნება ეს ცენტრები. აქვს შესაძლებლობა მოსახლეობას მივიდნენ, გაეცნონ, მიიღონ ინფორმაცია და დაინტერესების შემთხვევაში გამოთქონ სურვილი ამ ლაგში, ესე იგი ადგილობრივი განვითარების ჯგუფში გაწევრიანების. შემდეგ იქ დგება, წესდება, თქვათ, როგორ მუშაობს ეს ორგანიზაცია, ირჩევენ თავმჯდომარეს, ასე თქვათ, და ჩვეულებრივ ორგანიზაციულ სახეს იღებს ეს წამოწყება და პირველ ეტაპზე უკვე ეს გაკეთდა ყაზბეგში და იმ სამ მუნიციპალიტეტში, იქნება ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია, რომლის ასე ვთქვათ ჩარჩოშიც მეორე ხდება შესაბამისი პროექტების განხორციელება. ო პროექტების გულისხმობ, რომ გამოაცხადებს ლაგი, რომ აი ჩვენ მივიღებთ პროექტებს, ხოლმე წარმოადგინოთ და ნებისმიერ პიროვნებას იმ ტერიტორიაზე, იმ მუნიციპალიტეტში შეუძლია წარადგინოს ბიზნეს გეგმა ამ ადგილობრივი განვითარების ჯგუფში.
და ვინ დააფინანსებს მენ?
ამ ეტაპზე აფინანსებს ევროკავშირი, ემპარდის პროგრამა. ხოლო შემდგომ, როდესაც ემპარდის პროგრამა დამთავრდება, ამ პერიოდში ჩვენ ვმუშაობთ იმაზე, რომ აი ეს გარდასვლა იყოს რაც შეიძლება უმტკივნეულო.
ეხლა მსმენელი ყავს ხაზზე კიდევ ერთი გადაცემა დასრულებამდე ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, 4 წუთი. და ძალიან მინდა რომ მსმენელზე პასუხში რაღაცნაირად ორი სიტყვით მაინც ძალიან მენანება, რომ ვერ მოвахერხეთ იმის გამო, რომ ძალიან დიდი თემა იყო. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხმა და ყოველის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სიფრთხის შესახებ შეთანხმების იკეთებზე საუბარი, ორი სიტყვა მაინც რომ ვთქვა და შემდეგ ჩვენ კიდევ მიუბრუნდებით ამ საკითხზე არაერთხელ. ახლა მსმენელს მოუსმინო, დილა მშვიდობის. ეთერში ხართ.
მოგესალმებით გაბატონინო, კიდევ
ერთხელ მოგესალმებით.
საინტერესო სტუმარია და აქტუალური თემა. მე მაინტერესებს თუ რომ წარადგინო პროექტი, უნდა იყოს ჯგუფი და არა ვთქვათ ინდივიდუალურ ადამიანებს არაძლებათ ამის საშუალება. და მეორე საკითხია, პროექტის წერასთან დაკავშირებით, რაიონის დონეზე თუ არსებობს ადამიანი, აი საინფორმაციოს რამდენად ეხება, რომ დამეხმაროს ვთქვათ მოდელი მომწეს პროექტის დაწერის. და კიდევ ერთი ასეთი საკითხი, ადრე იყო კოლექტივი, რომელსაც ჰქონდა საკუთარი ბიუჯეტი, ჰქონდა პრიორიტეტები და მქონდა მისი საზღვრები, ანუ მიწად. მაგალითად, ჩემს სოფელში იყო მეაბრეშუმეობა, მეჩაიეობა, მეტყილეობა, მესინდეობა და ეს იყო.
მოკლე დრო და სხვა დრო აღარ გრჩება პასუხისთვის. ხო, მოკლე დრო ბრძანა, დრო აღარ გრჩება პასუხისთვის.
ბოტიში. ნუ ამ კუთხით, ხომ უბრუნდებით ისევე სოფელს და გადანაწილებული დასაქმებული იყო. ყველა იქნებოდა დარგები, რომ დასაქმებული იყოს მოსახლეობა და დამაგრებული იყოს სოფელში.
გმადლობთ. დიდი მადლობა, ეს იყო ზარი აჭარიდან.
დიდი მადლობა ჩვენ და ხმაზეს. თქვენ რა თქმა უნდა როგორც ჯგუფს ისე ინდივიდუალურ პიროვნებასაც შეუძლია შეიტანოს განაცხადი ლაგში, ადგილობრივი განვითარების ჯგუფში, რაც შეეხება ბიზნეს
პროექტს. როდის იქნება ყველა რეგიონში, აი მაგალითად,
ნუ ეს ძნელია თქმა, ეხლა არის სამ მუნიციპალიტეტში დაემატება კიდევ 5 წელს, ასევე 2 იქნება აჭარაში და ასევე ჩვენ ვაკვირდებით გამოცდილებას, რომ რამდენად ეფექტურად მუშაობს ეს საქმე. კი ევროკავშირში კარგად მუშაობს, მაგრამ ჩვენთან როგორ იმუშავებს?
პროექტის წერაში ვინმე თუ დამეხმარებოდა?
თქვენ აი თუ მე არ ვიცი ქალბატონი რომელ რეგიონიდან
იყო,
აჭარიდან, იქ შესაძლებელი იქ ჯერ არ არის ესეთი ლაგი ჩამოყალიბებული, მაგრამ არის ძალიან ძლიერი ქობულეთთან აგროსერვის ცენტრი, რომელიც ფერმერებს სხვადასხვა დახმარებას უწევს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ცენტრში მას ექნება შესაძლებლობა, რომ ხარდაჭერა მიიღოს.
და რა არის ჩადებული ამ სტრატეგიაში DCFTA-ს ასე ვთქვათ ეფექტიანობის ხელშეწყობისთვის? იმისთვის, რომ მეტად იცოდეს მოსახლეობა ამ სიკეთეებზე და გაზომოს თავის შესაძლებლობები, ან დაეხმაროთ მას ამის განვითარებაში წუთნახევარი.
ეს კონკრეტული სტრატეგია DCFTA-სთან პირდაპირ ბმაში არ არის, მაგრამ ირიბ ბმაში იმ კუთხით არის, რომ ოდესაც ძლიერი სოფელი თქვა ფეხზე დადგება და კონკურენტუნარიანი პროდუქცია შეიქმნება, შესაბამისად ის სიკეთე, რაც ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ DCFTA-დან, ანუ გავიტანოთ ჩვენი პროდუქტი ევროკავშირის ბაზარზე, აქ უფრო მეტად კონკურენტუნარიანები ვიქნებით. მაგრამ ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი ისევ ცოდნის სტანდარტების დანერგვა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ბევრ პროდუქტებთან განსაკუთრებით ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებთან მიმართებაში ჯერჯერობით ჩვენ თაფლი არის ერთი გამონაკლისი, რომელიც წელს აღიარა ევროკავშირმა, ჩვენ არ გვაქვს შესაძლებლობა ჯერ გატანის ამ პროდუქტების, ვინაიდან იქ სხვა მოთხოვნებია ცხოველური წარმოშობის პროდუქტზე დასაკმაყოფილებელი ბევრი სტანდარტის ამდებლობა არის მისაახლოებელი, დაახლოებით 272 ევრორეგულაცია და დირექტივა უნდა დავაახლოვოთ ჩვენს ჩვენი კანონმდებლობა მივაახლოვოთ. ეს გაწერილია დროში, რა თქმა უნდა, იმიტომ ისერად ამდენი ახალი რეგულაციის მიღება ისევ და ისე ბიზნესისთვის იქნება მიუღებელი და დაარტყავს ბიზნესს პირდაპირ. ამიტომ მათ უნდა კონტექსტ შესაძლებლობა, რომ ნელ-ნელა გადაიარაღდნენ თუ გაუმჯობესონ თავიანთი საწარმო ხაზები, თუ რაც არის ამ სტანდარტებთან დაკავშირებული. ამისთვის ჩვენ არჩეული გვაქვს ნაბიჯ მიდგომა, ეტაპობრივი მიდგომა, რაც ევროკავშირთანაც შეთანხმებულია. პარალელურად ჩვენ გვაქვს პროგრამები იმისთვის, რომ დავეხმაროთ კერძო სექტორს დანერგოს ეს ახალი სტანდარტები, ისევ დონორების ჩართულობით. USAID-თან გვაქვს ძალიან მჭიდრო პარტნიორობა ამ კუთხით, ისინი ეხმარებიან მცირე და საშუალო მეწარმეებს, რომ დანერგონ ახალი სტანდარტები DCFTA-დან გამომდინარე. ეს არის Global Gap, HASPI და სხვადასხვა, იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ რეალურად ვითვისოთ DCFTA და მივიღოთ იქიდან სარგებელი.
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 13 აპრილის გადაცემის ჩანაწერი. გადაცემა შეეხებოდა სოფლის განვითარების სტრატეგიას 2017-20 წლებისთვის. ამ სტრატეგიის დეტალებზე საუბრობდა სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ნოდარ კერესელიძე. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. My mind, some pretty mama starts breaking down.
Love the ape and clown.